Da er vi altså kommet til den siste av de tre bibeltimene som jeg skal ha her under nyttårsmøtet på Riska. Og temaet for alle timene skulle være Kristus i Gamle Testamentet. Dette er et veldig stort tema. Og vi rekker ikke annet enn å ta for oss enkelte glimt av noen av de grunnleggende ting. Og det er det vi skal prøve å gjøre i denne bibeltimen også. Vi skal stanse opp for å se nærmere på hvorledes evangeliet også møter oss i Det gamle testamentet. Det er jo nok så populær misoppfatning at i Det gamle testamentet er det loven menneskene møter og frelses ved, og at evangeliet er noe en først frelses ved i den nye pakttid. Slik lærer ikke Guds ord. Guds ord lærer meget tydelig at det er ved tro på evangeliet en også blir frelst i den gamle paktstid. Det er altså temaet vi skal ta for oss denne kvelden, men før vi går inn i dette, så la oss be sammen. Ja, kjære gode Herre og hellige Far, så kommer vi frem for ditt ansikt og kaller på ditt hellige navn. Du er Gud. Vi er mennesker. Du troner i det høye og det hellige. Vi bor i det lave. Takk du, hellige, at du har bøyet deg ned til oss for at vi skal bli frelst. Herre, nå ber vi at du vil forbarme deg over oss og bøye deg til oss også denne kvelden. At du vil komme med din hellige ånd og åpenbare ordet ditt for våre hjerter, så vi kan få lov, Herre, til å se lys i ditt lys. Herre, forbarm deg over oss. Amen. Det vi skal gjøre også i denne bibeltimen, er at vi skal ta utgangspunkt i en tekst fra Johannes evangeliet, og så la denne få lov til å lede oss inn i Det gamle testamentet. Og da blar vi frem Johannes evangeliets tredje kapittel og leser derfra de seks første versene nå innledningsvis. Der var en mann av fariseerne som hette Nikodemus, en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa til ham, «Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, uten at Gud er med ham.» Jesus svarte og sa til ham, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg. Uten at noen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» Nikodemus sier til ham, «Hvorledes kan et menneske fødes når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og fødes?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg. Uten at noen blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjødet er kjød, og det som er født av ånden er ånd.» Amen. Den teksten vi her har for oss er uhyre sentral i Det nye testamentet. Men samtidig tror jeg det ofte er slik at vi ikke helt oppfatter, når vi leser denne teksten raskt igjennom, så oppfatter vi ikke hva som egentlig ligger i det vi her leser. Og vi skal prøve å trenge inn i noe av det vi her finner. Vi står helt ved begynnelsen av Jesu virke som Messias. Han har vært ved Jordan, blitt døpt av døperen Johannes. Han har vært i ødemarken og gjennomkjempet fristelsen for djevelen, men han har egentlig enda ikke begynt på sitt offentlige virke i Galilea. Det skjer først etter at døperen er kastet i fengsel, som skjer noe senere. Men før han altså tar til i Galilea, med det som er hans egentlige og offentlige gjerning, har han så å si begynt i det små et virke i Judea og i Jerusalem. Og vi skjønner av det vi her leser, at folkets ledere er blitt oppmerksom på hva som foregår omkring Jesus. De hadde jo fulgt nøye med Johannes, og når Jesu virke likesom springer ut av og fortsetter der Johannes har holdt på, så er det naturlig at de også begynner å følge med hva som skjer rundt Jesus. Og så er det slik at det vi nå hører når Nikodemus kommer til Jesus, det har nokså stor betydning i det antagelig saken er den at Nikodemus kommer til Jesus som offisiell utsending fra det høye råd. Vi er jo vant til å lese det vi her hører som en fortelling om en mann som privat og for sin egen del kommer til Jesus, og av frykt for folket kommer han kveldstid for at færrest mulig skal se ham. Sannsynligvis forholder saken seg slik at dette er en offisiell sondering, der folkets religiøse ledere vil se om det er mulig å finne en vei sammen med Jesus, om han er en som vil slutte seg til dem, og de kan gi sin tilslutning. Og det skjønner vi av måten Nikodemus ordlegger seg på. Han sier nemlig: «Rabbi, vi vet.» Han sier ikke bare «jeg vet». Han sier «vi vet». Og med det sier han at han taler på vegne av det høye råd og folkets ledere. Og dermed gir Nikodemus også uttrykk for en veldig sterk anerkjennelse fra folkets religiøse ledere. De har enda i liten grad hørt Jesu forkynnelse. De vet at Jesus følger det som er datidens religiøse praksis. Han er en lovfrom jøde som går i synagogen, i tempelet og jakter Moselov meget nøye. Så det er ingenting å si på Jesus slik. Og i tillegg så har altså Jesus også gjort en rekke tegn og under i Jerusalem, som fører til at de må si: «Vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegn du gjør uten at Gud er med ham.» De kunne ikke fornekte tegnene, og de skjønner: bak Jesus står Herren selv. Sånn at det Nikodemus her kommer med er nærmest en utrakt hånd fra det høye råd og fra folkets ledere, der de gir ham en meget sterk anerkjennelse. Hvis vi hadde vært i en tilsvarende situasjon, der vi hadde drevet et lite kristent arbeid, og det så kom utsending både fra Oslo-biskop og Stavanger-biskop og menighetsfakultetet og you name it, og sa de samme til oss, så kan du tro vi hadde blitt glad. Tenk for en anerkjennelse. De fremste i folket anerkjenner oss. Tenk for en mulighet, ville vi sagt. Nå blir vi hørt i det som er de store og sentrale fora. Tenk hvor langt vi nå kan nå med budskapet som vi her har å komme med, når vi blir hørt og anerkjent av disse. Men Jesus tenker ikke sånn. Han tenker ikke, nå er anledningen her, nå må vi smi mens jernet er varmt. Tvert om. Jesus svarer Nikodemus på en måte som for Nikodemus må fortone seg som det reneste god dag mann økseskaft. Han tar overhodet ikke imot anerkjennelsen. Og i stedet sier han, som vi hører, sannelig, sannelig, sier jeg deg. Uten at noen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Han svarer overhodet ikke på hva Nikodemus sier, men begynner å snakke om noe helt annet. Og Nikodemus rykker til. I alle dager er det Jesus her sier. Og det vi da skal være oppmerksom på, er at med det Jesus her sier, så rammer han Nikodemus like inn i hjertet av hans lovfromhet. Og han rammer fariseerne og folkets lærde like i hjertet og sier, det dere holder på med, det stenger Guds rike for dere. For at vi skal forstå hva Jesus her sier, så må vi vite litt om hvem fariseerne var, og hva det egentlig var de sto for. Fariseerne var på Jesu tid et religiøst parti som hadde ca. 6000 medlemmer. Det vet vi av andre kilder utenfor Det nye testamentet. Og når den jødiske befolkning på denne tid talte antagelig mellom 3 og 5 millioner mennesker, vi vet ikke nøyaktig hvor meget, så skjønner vi at 6000 personer som medlemmer av en bevegelse, det er forsvinnende lite. Og likevel, fariseerne, trass i at de er så få, så representerer de den dominerende religiøse innflytelse i Israel. Hele Israels religiøse liv er på sett og vis styrt av fariseerne, deres lære og deres måte å tenke på. Noe som viser at det ikke er nødvendig å være mange for å ha betydning. Det ser vi veldig klart i deres liv. Som religiøs retning oppsto fariseismen en ca. 150-160 år før Jesu fødsel. Utgangspunktet var en forfølgelsestid i Israel, der Israel var underlagt kongen i Syria, som søkte å gjennomføre gresk kultur og gudsdyrkelse i alle sine landområder. Og når jødene motsatte seg dette, så søkte han å gjennomføre dette med vold og makt. Noe som innebar at dette ble en veldig forfølgelsestid for alle i Israel som ville holde seg til Moselov og Israels tro. Det var mange som led martyrdøden i denne tid. Og nettopp i denne perioden er det fariseernes parti oppstår. Det oppstår nærmest som en slags jødisk indremisjonsbevegelse som har ett mål for øye: å bevare folket som Guds folk ved at de skal bevare Moselov og holde fast på skikken og overleveringene fra fedrene og slik de hadde det i Guds ord. De var altså en bevegelse som la den største vekt på bibeltroskap, lydighet mot Gud og alvor i sin gudsdyrkelse. Og nettopp av denne grunn var det også mange av denne retningen som led martyrdøden i den tunge forfølgelsestiden, noe som gjorde at i Israel kom de til å nyte meget sterk anerkjennelse og aktelse. Fariseerne var slett ikke sett på i Israel som hyklere, slik vi ofte gjør det, fordi vi ikke vet bedre. Tvert om, de var anerkjent som mennesker som var dypt alvorlige i sin gudsdyrkelse, som var villige til å ofre alt for sin Gud dersom det var nødvendig, og som på enhver måte la det dypeste alvor for dagen når det gjaldt Guds liv og Guds forhold. Fariseerne nøt derfor dyp respekt. Nikodemus var en slik. I tillegg var han også rådsherre, det vil si medlem av det høye råd, tilsvarende det vi vil kalle storting hos oss, bare at det høye råd både var den borgerlige og den religiøse øvrighet i Israel, begge deler. Hva er det så fariseerne lærer? Kjernen i deres lære er loven. Og de lærer om Guds hellige lov, at den er den gave Gud har gitt til mennesket for å hjelpe at syndens makt skal brytes hos menneskene. Loven er altså den gave Gud gir mennesket, slik at mennesket ved å bøye seg for og søke å innrette livet i lydighet mot Guds ord i loven, så vil syndens makt brytes. Og slik setter også fariseerne all kraft inn på å innrette livet etter Guds lov i Mosebøkene. De er også klar over at det å lyde Guds lov fullt og helt, det er noe de ikke makter. Det er noe som mennesket ikke kan av seg selv. Derfor ber de også Gud om hjelp til å oppfylle loven. De tenker bare Gud gir oss kraft og hjelp til det, så skal det lykkes å leve et gudfryktig liv. Det er derfor vi har fortellingen om tolleren og fariseeren i tempelet. Hvordan er det nemlig fariseeren ber? Jo, han ber slik: «Jeg takker deg, Gud, for at jeg...» Han har nemlig bedt Gud om kraft til å oppfylle loven, og det har lykkes for han. Og så takker han Gud for at Gud nettopp har gitt han kraft og styrke til å leve etter lydige livet. Dette høres jo mistenkelig likt mye av det som i dag kalles kristendom, men dette er altså fariseisme. Bakgrunnen for at fariseerne lærte som de gjorde, lå også i en bestemt lære om menneske. De lærte at mennesket i sine hjerter er både gode og onde. De har både den gode drift og den onde drift. Og det loven skal gjøre, det er at den skal hjelpe den gode drift til å overvinne den onde. Slik tenkte de, og de mente og lærte også at det Gud sier i loven, det må være mulig for mennesket å etterleve. Fordi Gud kan jo ikke kreve noe av oss som vi ikke makter. Det høres jo fornuftig og rimelig ut. Det vil jo være urettferdig av Gud å kreve noe av oss som vi ikke klarer. Slik lærer altså fariseerne. Og nå sier Jesus i møte med dette: uten at et menneske er født på ny, kan han ikke komme inn i Guds rike. Altså, sier Jesus, du kan streve med å oppfylle loven til du blir blå i fjeset. Du ser ikke Guds rike for det. Du kan arbeide hele ditt liv med å gå på lydighetens vei. Du kommer ikke inn i Guds rike for det. Du kan være hvor lydig du vil, hvor bibeltro du vil. Guds rikes dør er dog stengt for deg. Det må noe annet til. Du må fødes på ny. Det Jesus sier, rammer altså fariseeren Nikodemus like i hjertet. Og han sier med dette om Nikodemus at hele hans religiøse liv, alt det han hadde satset livet sitt på, det er ingenting verdt. Det er ikke spøk. Nikodemus skjønner jo ikke helt hva det er Jesus sier, og stiller første uforstående spørsmål. Hvordan kan dette gå til? Kan man vel annen gang komme inn i mors liv? Og så skal du legge merke til hvordan Jesus svarer. Jesus sier ikke, jo, nå skal du høre, sånn henger det sammen. Jeg skal forklare det for deg. Nei, Jesus forklarer ikke noe som helst. I stedet innskjerper han det han har å si ytterligere, slik at det blir enda mer anstøtelig og vanskelig å begripe. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at noen blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Og så gir Jesus begrunnelsen. Det som er født av kjødet er kjød, og det som er født av ånden er ånd. For her er det hunden ligger begravet. Med dette peker Jesus på at det er noe som gjelder det gamle mennesket, som går langt, langt dypere enn til at mennesket bare ved å ta seg sammen kan overvinne det onde. Det som er født av kjødet er kjød. En svensk bibelforsker har her brukt et bilde for å illustrere det Jesus her taler om. Tenk deg at du er på sirkus. Der har de en apekatt, og denne apekatten har de dressert til å gå med hatt og frakk, og han kommer spaserende pent inn i manesjen med stokk i hånden. Når han så kommer inn i manesjen, og setter han seg til bords, og har lært også å spise med kniv og gaffel. Det ser jo veldig fint ut. Men stiller du spørsmålet, blir apekatten et menneske? Fordi om denne kan oppføre seg som et menneske, så vet vi svaret på det. Det går ikke. Naturen forandres ikke ved dressuren. Og nøyaktig sånn er det med det gamle mennesket også. Det gamle mennesket kan ikke dresseres til å bli Guds menneske. Det må en ny fødsel til. Det må en ny natur til, som er annerledes, som er født ovenfra. Det som er født av kjødet er kjød. Det som er født av ånden er ånd. Det gamle mennesket kan se så fromt ut som det bare vil. Det kommer ikke inn i Guds rike. Dypest sett er det revnende likegyldig om det gamle mennesket banner eller ber. Det er like fullt kun det gamle mennesket. Nikodemus skjønner jo etter hvert svært lite, og stiller Jesus spørsmålet, hvordan kan dette gå til? Hvorpå Jesus svarer, du er Israels lærer og vet ikke dette. Han burde vite det. Hvorfor? For det står i Det gamle testamentet. I Det gamle testamentet hører vi om gjenfødelsen, og vi hører ikke minst om det som vi her taler om lovens begrensning. Og så gir Jesus svar på spørsmålet, hvordan et menneske blir født på ny. Og du skal legge nøye merke til det svaret. Det lyder slik, vi leser vers 14 og 15. Like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Underlige ord. Vi skulle jo forvente at svaret på spørsmålet «Hvordan kan jeg bli født på ny var?» Jo, nå skal du høre. Du skal gjøre sånn, og du skal gjøre sånn. Så går det bra. Sånn svarer nemlig vi ofte mennesker. Vi sier «Du må overgi deg til Gud. Du må ta en bestemmelse. Du må kanskje gå lydighetens vei og gå den helt til slutt.» Den slags uttrykk og formuleringer hører vi. Svarene handler hele tiden når vi taler sånn om noe vi skal gjøre. Men det Jesus sier, det er ikke noe som vi skal gjøre. Han taler om noe som gjøres av en annen, og noe som gjøres utenfor oss og uavhengig av oss. Merk deg det. Han sier, like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes. Det er svaret på hvordan et menneske blir født på ny. Du kan ikke gjøre noe. La oss da gå og se litt nærmere på den fortellingen i 4. Mosebok 21, som Jesus her griper fatt i. I 4. Mosebok 21 leser vi slik fra vers 4 til 9. Så brøt Israel opp fra fjellet Hår og tok veien til det røde hav for å dra omkring Edoms land, men på veien ble folket utålmodig. Og de talte mot Gud og mot Moses og sa, «Hvorfor har dere ført oss opp fra Egypten så vi må dø her i ørkenen? For her er hverken brød eller vann, og vi er inderlig lei av denne usle mat.» Da sendte Herren serafslanger inn blant folket, og de bet folket, og der døde meget folk av Israel. Så kom folket til Moses og sa, «Vi har syndet, fordi vi har gjort imot Herren og mot deg. Be til Herren at han vil ta slangene fra oss.» Og Moses ba for folket. Da sa Herren til Moses, «Gjør deg en serafslange og sett den på en stang, så skal hver den som er bitt og ser på den leve.» Så gjorde Moses en kobberslange og satte den på en stang, og når en slange hadde bitt noen, og han så på kobberslangen, ble han i live. Det vi hører om her, det er det som så ofte skjer under Israels ørkenvandring. Folket er ulydig, folket gjør opprør mot Gud, og så rammes de av Guds dom. Og ved denne anledning kommer Guds dom i form av serafslanger. Seraf betyr brennende, og brennende slanger, det er antagelig et navn som sikter til den brennende gift som bittene deres sprøytet inn i årene på dem. Og så hører vi, der dør meget av folket. Guds dom fører døden med seg. Slik er det. Og det er en grunnlov etter Guds ord. Og så kommer folket i nød, for de skjønner vi er under Guds vrede. Be til oss, sier de til Moses, at Herren må ta slangene fra oss. Og så er det at de får et underlig svar på denne bønn. Gud sier til Moses, lag deg en slange av kobber og sett den på en stang. Og så gis der et løfte. Den som er bitt og ser, skal leve. Her er situasjonen den, at dersom et menneske var bitt, så var det redningsløst overgitt til døden. Det fantes intet legemiddel. Det var ingenting en kunne gjøre. Det fantes ingen som kunne hjelpe overhodet. Og så gir Gud dette underlige legemiddel. Og her får vi malt for våre øyne hva det er vi gjerne kaller for et nådemiddel. Et nådemiddel, det er et ytre middel som Gud knytter et løfte til når vi bruker dette middel. Reis en slange på en stake midt i leiren. Midt i leiren, det betyr der brennofferalteret var plassert ved inngangen til tabernaklet, der soningen skjedde. Der skulle staken reises. Og så kommer løftet. Den som ser, skal leve. Den som er rammet av dommen og ser, skal bli i live. Å bli fri fra dommen kommer ikke gjennom altså at man må gjøre godt igjen alt det som er forbrutt. Men det er et løfte. Bruk dette nådemiddel, så skal du leve. Og så sier Jesus, like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes. Hvem var det kobberslangen var gitt til hjelp for de som var rammet av Guds dom? Hvem er det menneskesønnen ble opphøyet til beste for? Nøyaktig det samme. Til det menneske som er under Guds dom og under Guds vrede. Se og lev, lyder løftet. Det lyder intet, slik skal du gjøre, slik skal du være, det må du foreta deg. Nei, det er noe som gjøres utenfor deg, og uavhengig av deg. Og fester du blikket på det, så lever du. Livet er noe som kommer til oss utenfra, ikke i kraft av noe du gjør eller får til i ditt eget hjerte. Den som ser sønnen, han skal leve, sier Jesus senere i Johannes evangeliet. Det vi her hører, det anslår en tråd, en rød tråd, som vi senere møter igjen en rekke steder i Det gamle testamentet. Og vi skal peke på et par av disse. Og da hopper vi først til salme 60. Her leser vi slik, ifra vers 3 av. Gud, du har forkastet oss. Du har sønderslått oss. Du var vred. Vederkveg oss nå igjen. Du har rystet jorden, du har fått den til å revne. Leg den skade, for den vakler. Du har latt ditt folk se hårde ting. Du har gitt oss vin og drikke så vi tomlet. Og så kommer det. Men du har gitt dem som frykter deg et hærmerke til oppreisning for sannhetens skyld. Her hører vi om Guds folk på Davids tid, som på ny er kommet inn under Guds dom og inn under Guds vrede. Og så gir Gud nettopp i den situasjonen et hjelpemiddel. Du har gitt dem et hærmerke til oppreisning. Og grunntekstens ord her for hærmerke, det er ordet nes. Og det er nettopp det samme ord som ble brukt i 4. Mosebok 21, om staken som er reist midt i leiren. Se og lev. Og om dette hærmerket sies det videre i slutten av samme salmen, i vers 13 slik. Gud, gi oss hjelp mot fienden, for menneskehjelp er tomhet. Det er nettopp saken. Gud har knyttet hele sin hjelp, hele sitt løfte, til han som er opphøyet på staken. All annen hjelp er tomhet. Det som er født av kjødet, er kjød. Det gagner intet. Men det som er født av ånden, er ånd. Og fødes av ånden, det gjør vi ved å se han som ble opphøyet på et tre. Ikke på noen annen måte. Samme tråden møter vi igjen hos profeten Jesaja i det 11. kapittelet. Det 11. kapittelet i Jesaja-boken er vel et av de aller mest sentrale kapitler når det gjelder den gammeltestamentlige Messias-profetien. Her er det vi hører om Messias som utrustet med Guds hellige ånd skal føre frelsen frem til folkeslagene. Og nå leser vi om ham i vers 10. På den tid skal hedningefolkene søke til Isais rotskudd, som altså er et messiasnavn, som står som et banner for folkeslagene, og hans bolig skal være herlighet. Ordet for banner, det er nettopp det samme ordet nes, som vi møtte i 4. Mosebok 21. Og her sies det altså uttrykkelig at Messias skal opphøyes slik som et banner på staken. Og denne teksten i Jesaja 11 danner liksom bindeleddet mellom 4. Mosebok 21 og Johannes 3. Og Jesus sier senere ut i Johannes evangeliet slik: Når menneskesønnen blir opphøyet fra jorden, skal han dra alle til seg. Det er saken. I vers 12 her i Jesaja 11 leser vi videre om det samme. Herren skal løfte et banner for folkene og samle de fordrevne av Israel og sanke de adspredte av Juda fra jordens fire hjørner. Hvordan ble et menneske født på ny? Hvordan innlemmes et menneske i Guds folk? Gjennom dette, likesom menneskesønnen ble opphøyet således, likesom Moses opphøyet slangen i ørken, så skal menneskesønnen opphøyes. For at hver den som tror på ham skal ha evig liv. På denne måten så males evangeliet for oss. Evangeliet knyttet til han som ble opphøyet på treet. Så skal vi se litt nærmere på det som har med den nye fødsel å gjøre. Og da skal vi ta en annen tekst som også leder oss inn i Det gamle testamentet, nemlig fra Galaterbrevets 4. kapittel. Her leser vi fra vers 21, en tekst som er veldig sentral. Her sier Paulus, han står nemlig her overfor nøyaktig samme problematikken hos blant galaterne som Jesus sto i overfor Nikodemus. Og nå sier Paulus, fra vers 21, her slik: Si meg, dere som vil være under loven, hører dere ikke loven? Det er jo skrevet at Abraham hadde to sønner, en med trellkvinnen og en med den frie kvinne. Men trellkvinnens sønn er født etter kjødet, den frie kvinnes derimot ifølge løftet. I dette ligger der en dypere mening innunder, for disse to kvinner er to pakter. Den ene fra berget Sinai, den føder barn til trelldom, det er Hagar. For Hagar er berget Sinai i Arabia og svarer til det Jerusalem som nå er, for det er i trelldom med sine barn. Men det Jerusalem som er der oppe, det er fritt, og det er vår mor, for det er skrevet: Vær glad, du ufruktbare som ikke føder. Bryt ut og rop, du som ikke har veier, for den enslige kvinnes barn er mange fler enn hennes som har mann. Men vi brødre er løftets barn, like som Isak. Men like som den gang han som var født etter kjødet, forfulgte han som var født etter ånden, således òg nå. Men hva sier Skriften? Driv ut trellkvinnen og hennes sønn. For trellkvinnens sønn skal ingenlunde arve med den frie kvinnes sønn. Derfor, brødre, er vi ikke trellkvinnens barn, men den frie kvinnes. Det er nok mer enn en bibelleser som oppover gjennom historien har undret seg over denne teksten og tenkt, drar ikke Paulus her tekstene i Det gamle testamentet litt vel langt? Men saken er her at Paulus meget nøyaktig griper det som er den egentlige mening i bibelteksten i Første Mosebok. Og vi skal se ganske kort på det. Første Mosebok, kapittel 12, begynner beretningen om Abraham og hans vandring med Herren. Og vi hører så om Abrahams to hustruer etter hvert lenger utover. Og det som er begynnelsen på Abrahams vandring med Herren, det er at først i kapittel 11 sies det uttrykkelig Abraham og Sara var barnløse. Så kommer Herren til Abraham, oppsøker ham med dette løftet. Dra bort fra ditt land, fra din folk, fra din fars hus, til det land jeg vil vise deg. Og jeg vil velsigne deg og gjøre din ett stor, og i deg skal alle jordens folkeslag velsignes. Til de to barnløse kommer Gud med løfte om en velsignelse som skal renne av Abrahams ett. Det er altså løfte om barn til de to gamle. Abraham er ved denne tid 75 år gammel. Så bryter han opp og gir seg på vandring, kommer til det lovede land. Og så skulle du jo vente at når Abraham i lydighet hadde gått der Herren sa til ham, så ville Gud også gi de to gamle barna som de ventet og lengtet på. Men det skjer ikke. Årene går, de vandrer gjennom landet fra nord til syd og fra syd til nord. Men de ser ikke det minste tegn til at Gud oppfyller sitt løfte. Når 10 år er gått, så begynner det å bli meget vanskelig for de to å vente. For de vet, venter vi lenger nå, så vil det bli helt umulig å avle barn. Og så begynner tankene å rulle og svive. Kanskje Gud ikke hadde ment at det var med Sara, at Abraham skulle avle barn. Kanskje Gud hadde tenkt det annerledes. Og så gir Sara Abraham en medhustru, trellkvinnen Hagar. Og i det var ikke det noe usømmelig, for datidens lov sa at dersom en mann ikke fikk barn med sin hustru, så kunne og skulle han ta en medhustru for å få arvinger ved medhustruen. Som sagt, så gjort. Og så med Hagar avles Ismael. Hva er det som skjer her? Gud ser ut til å drøye så lenge med å oppfylle sitt løfte, at etter hvert blir det umulig for de to å vente lenger. Å vente på Herren er alltid mye, mye vanskeligere enn å foreta seg noe. Og så begynner de å tenke, kanskje vi skulle gjøre noe selv. Og det er nettopp det de gjør. Og så sier Paulus, Ismael er født etter kjødet. Han er nettopp en resultat av at de har foretatt seg noe. På mennesketanker følger alltid menneskeverk. Det som Abraham og Sara gjør, det er at fordi det var umulig for dem å vente lenger, så tenker de liksom, de må hjelpe Gud på vei. Men her er det en grunnsannhet i Guds ord. Gud vil ikke ha vår hjelp til å oppfylle sine løfter. Gud vil være alene om å oppfylle løftet. Absolutt alene. Ismael er født etter kjødet, og derfor er han også i trelldom. Så går årene. Abraham blir 90, han blir 95, fortsatt ingen barn hos Sara. Abraham blir 99, og skriften sier at Sara hadde det ikke lenger på kvinners vis. Hun var nå fysisk ute av stand til å avle barn. Abraham ser på sitt utlevde legeme. Han er også fysisk ute av stand til å avle barn. Da kommer Gud, når han er 99 og Sara er 89. Og så sier Gud til disse to gamle, ved denne tid neste år skal Sara ha en sønn. Hvordan reagerer de? Sara ramler på ryggen av latter. For noe sånt har de aldri hørt. Og Isak betyr jo også latter. Men her er det en stor hemmelighet. Gud venter med å oppfylle sitt løfte til det menneskelig talt er umulig. Hvorfor? For at det skal bli helt klart at det som nå skjer er Guds verk. Det er ikke et menneskes verk. Det er et under i det han som er Herre kommer og likesom skaper liv av døde i de to gamles liv. Og så fødes Isak. Isak er født etter løfte. Han er ikke resultatet av at noen har tenkt seg om og funnet at hvis vi gjør det og det, da vil tingene ordne seg. Nei, Isak er resultatet av at mennesker står der og kan ingenting gjøre. Og så kommer Gud og gjør sin gjerning. Isak er født etter løfte, sier Paulus. Og nå er poenget det, at det som Paulus her gjør med å stille disse to Abrahams sønner frem for oss, det er at han peker, dette er bildet på to slags kristendom. En slags kristendom er av den type at det er resultat av at mennesker har gjort noe. Du får oppfordringer som sier til deg, hvis du bare gjør sånn og sånn og sånn, så er du en kristen. Hvis du bare bestemmer deg, hvis du bare overgir deg, hvis du bare fatter de riktige beslutningene og så begynner å leve sånn som du skal, da er du en kristen. Nei, sier skriften. Det er av kjød, og det er ikke kristendom. Så har du den annen slags kristendom som er kristendom i ordets bibelske betydning. Det er født ifølge løftet. Hvordan blir den til? Den fødes av Gud der det er umulig for mennesker. Derfor sier skriften, det som var umulig for loven fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud i det han sendte sin sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld. Og så fødes Isak etter løftet. Den nye fødsel er nemlig noe som aldri kommer som resultat av det vi kan foreta oss, men som alltid kommer som en frukt av hva Gud gjør når det er blitt umulig for oss. I dette ligger det en veldig trøst for det menneske som har strevet og kjempet med seg selv og sitt eget hjerte, og opplevd hva det vil si at mitt hjerte er umulig å få skikk på. Jeg får ikke til, og jeg klarer ikke å bli en kristen, hva jeg enn gjør og hva jeg enn foretar meg. Alle oppskriftene som de kommer med, alle de kloke forkynnerne, som sier, bare du gjør sånn og sånn og sånn, så skal det lykkes for deg. De virker ikke. Og så fortviler du fordi du er umulig. Da kan du vite at sann og levende kristendom fødes ut av det som er umulig for mennesker på grunn av kjødet. Og så kan Gud handle, for han vil være alene. Og derfor sier Skriften også, vi skal få lov til å gi opp alle våre forsøk på å være kristne. Og så skal han som er Herre komme og føre frem sitt verk. Hvordan? Løft ditt øye og se kobberslangen, og lev. Født ifølge det løftet. Sånn blir du en kristen. Du blir nemlig ikke en kristen ved noe du selv gjør, men ved noe som Gud er og gjør utenfor deg og uavhengig av deg. Og så skal du hjertet få lov til å henge fast ved det som Gud der gjør. Og så er det nok. Da er du født etter løftet, ikke etter loven. Da er livet noe som er nyskapt ovenfra, ikke nedenfra. Da er det født av ånden, ikke av kjødet. Da er kristendom ikke menneskeverk, men Guds under. Og så kan vi lese sammen og minne hverandre om ordene i den 87. salme, som nettopp taler om det vi her er inne på. Og vi tar oss tid til å lese de 7 versene i denne salmen i sammenheng. For her tales det i sannhet om den nye fødsel. Han taler om det Jerusalem som er der oppe, som føder barn til frihet. Og vi hører, den stad han har grunnfestet på de hellige berg, Sions porter elsker Herren, fremfor alle Jakobs boliger. Herlige ting er sagt om deg, du Gudstad, Sela. Jeg nevner Rahab og Babel blant dem som kjenner meg. Se, filisteren og tyrieren med etioperen, denne er født der. Og om Sion skal det sies, hver og en er født der, og han, den høyeste, gjør det fast. Herren skal telle når folkene blir oppskrevet og si, denne er født der. Sela. Og de som synger og danser skal si, alle mine kilder er i deg. Merk det. For det som kjennetegner Isak, det som kjennetegner denne slags kristendom, det er at den vet, ingen kilder er i meg. Alle mine kilder er i ham som er Herre. Det er kristendom. Og da er det liv som er ovenfra, og ikke nedenfra. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.